Velkommen til episode 69 av Kryptografen podcast. Jeg har med meg I dag Tuk Wang fra MiraX, som var I nyhetene denne uken, der de hadde hentet noe mer kapital. Og hvordan går det med deg?
Ja, takk. Det går egentlig veldig bra. Det jo spennende tider, både for kryptomiljøet I Norge og for selskapet I seg selv.
Bare ta litt sånn rast, dere har hentet 5 millioner nå I ny egenkapital. Var det ting dere hadde jobbet lenge med og sånn, eller var det liksom, følte du at det gikk ganske greit fordi det gode markedsforhold og sånn da?
Nei, det var jo litt mer et ønske om å vokse raskere da, for vår del. Når vi begynte å gå ut og hente kapital, så kom vi I samtaler med Skyfall, og ja, samtal glider ganske greit, og selve prosessen synes jeg gikk egentlig relativt kjapt.
Ja, det jo litt sånn, når Bitcoin driver og pusher på 20.000, og det mye positive skriverier I avisen, så vel kanskje investorene litt mer sugende sånn sett. Men hvordan det liksom, hvis du kan fortelle litt om din personlige reise innen kryptovaluta, hvordan liksom, når du fattet interesse for det, og liksom, kan du fortelle litt din inngangsbillett der?
Ja, nei, selvfølgelig. Jeg jo kanskje ikke av den typen som kom tidlig inn I kryptovaluta I 2011, 2012, 2013. Jeg var litt mer mot slutten av 2016, faktisk. Og det ble litt mer da fokuset egentlig skiftet rett fra å gå fra studie til å jobbe. Og da gikk det litt mer tid til egentlig dette her med å egentlig utvide kompetanse. Da. Og da var det masse snakk om bitcoin opp og bitcoin ned på den tiden, og da var det egentlig da jeg begynte å sette meg litt inn I det, rett og slett. Og midt underveis så var det jo noen kollegaer som snakket om Ethereum, og da det var sånn jeg ble bitt av bensin, rett og slett. 2016 startet litt, brukte litt mer tid på krypto, og 2017 ble på en måte dratt med av kollegaer som mente at Ethereum skulle bli det neste store. Jeg synes det bare fra teknisk perspektiv var veldig interessant å kunne programmere smartkontrakter. Det var sånn jeg ble hooked.
Det var litt interessant. Jeg tror kanskje første gjest jeg har på podcasten her som har samme story som meg, det var også Ethereum som dro meg inn I dette her. Og hvordan var det, på en måte, det åpnet for å gjøre helt, helt nye ting, mens Bitcoin var på en måte litt mer statisk verdibærer. Da. Men det så interessant. Kult. Nå skal vi prate mer om det senere. Men hvordan kom dere på å starte MiraX da? Kan du fortelle litt om fødselshistorien der?
Ja, det jo fødselshistorien jo relativt simpel. Egentlig så var det jo bare at vi startet egentlig ut som et fritidsprosjekt. Testet ut teknologien, se om hvordan vi kan bygge ting. Og det var jo veldig spennende det å jobbe som konsulent og på en måte bruke den samme kompetansen til oss å ha muligheten å bygge et produkt. Da. Et produkt du har mye større eierskap til, et produkt du kan på en måte bli litt stolt av. Og det rett og slett så ballet jo bare på seg fra det tidspunktet vi begynte å få flere og flere mer og mer funksjonalitet og etter en tid så fant vi på en måte litt veien vår da litt fremover mot 2018-2019 rett og slett at det faktisk var et mye større behov for en slik plattform I Norge og hva det egentlig innebærer da
Ja, for dere har programmert alt selv, ikke sant? Det bygget fra grunnen av selv, eller har dere hentet inn tredjeparts?
Nei, vi har jo bygd alt selv. Det kommer jo av at vi et veldig tech- og produktfokusert selskap, rett og slett. Så vi har mye kompetanse in-house som vi bruker for å bygge tjenestene våre, rett og slett.
Hvordan synes du det regulatoriske var? Har det vært en utvikling der, sånn med finanstilsyn og... Liksom
ja, jeg synes jo det har egentlig vært veldig interessant de siste årene. Rett og slett jo, en ting jo det regulatoriske I Norge, men også generelt rundt om I verden, og hvordan EU pusher det gjennom hos seg. Og spesielt sentimentet da. Du ser jo at, nå ser det jo nesten hver uke du leser, ja, I hvert fall på Twitter og litt andre steder, om at store amerikanske selskaper nå går fra å være tradisjonelle selskaper på børs til å bli mer et bitcoin hedge fund, rett og slett. For de kjøper latterlige summer med bitcoin.
Ja, det der kommer til å gå veldig bra, eller så ender det I tårer, tenker jeg da. Men,
Det jo det man kaller for high risk, high reward da. Det kan gå begge veier.
Men tror du det liksom med innføring av de nye anti-hvitvaskingsregler og litt sånn, det har jo skjedd mye de siste liksom 18 månedene, har det ikke da? Egentlig sånne regulatoriske ting som har gjort at da større institusjoner tør å forsøke seg inn i det markedet her?
Jo, det jo, altså, sånn som jeg ser det, så det jo mer et, et tegn på at du tatt mer seriøst da, rett og slett. Man går fra, ja, hvis jeg skulle sagt noe, så kryptovaluta har jo på en måte vært litt sånn, hva si, teknologien sitt lekegrinne til å bli med mye mer, fordi at når man starter med for eksempel Bitcoin, så laster man Bitcoin Core. Det bruker en gjensidssnitt der fungerer for de fleste teknologer, men det vil jo ikke fungere for eksempel mine foreldre.
Nei,
det er jo et, det er jo litt, det er liksom den brukervennligheten av det, og på den andre regulatoriske som er veldig forskjellig fra aksjemarkedet for eksempel. For her i krypto har det vært litt sånn fritt fram, fram til de siste, ja, som du sa, 18 måneder.
Ja. Mm. Men hvordan ser dere på, liksom, på markedet i Norge? Liksom, nå har jo bitcoin og kryptovaluta vært liksom, populært i noen år. Vi har hatt liksom, en ny sånn, vekstbølge nå. Ser dere liksom, et enda større potensial sånn, i årene fremover? Eller liksom, hva dine tanker om liksom, totalmarkedet i Norge?
Nei, det ikke godt å si. Det jo litt sånn som prisen. Opp og ned, tenker jeg.
Ja.
Du ser jo veldig klart og tydelig hvis du følger med på i, for eksempel i media. Eller på Facebook-grupper, eller bare kjøre Google Trend. 2017 var jo et skikkelig peak på folk som ønsket å se navn på Bitcoin, for det var jo alt avisen skrev om nesten. Du ser ikke like mye i det nå, men jeg vil si at behovet vil øke mer og mer når du nå også får det regulatoriske rammeverket rundt det på plass. At det føles mye mer trygt, annet enn at du... akkurat med kryptovaluta har jo alltid vært litt vanskelig, sånn lommebøker, nøkler. Det er jo ikke sånn at bitcoin ligger på en lommebok på den USB-en du har. Det er jo en kryptografisk nøkkel som
ikke sant.
Gjør det mulig for deg å flytte. Det er hele tankesettet som er vanskelig på en måte å ha. Slitt med å selge, rett og slett.
Så min tanke er liksom litt det at liksom first movers og teknologer og sånn, alle de har jo vært eksponert for dette her i lang tid, så man må jo si sånn at det er jo ikke så mange teknologer som liker kryptovaluta som ikke eier bitcoin i dag, ikke sant? Ja. Sånn at nå, det må komme på en måte en eller annen form for masseadopsjon, og det kan det enda at det liksom både på produktsiden og på, ja, det må liksom komme noe som gjør at vanlige folk engasjerer seg i det da, på en annen måte kanskje, men... Men jeg tror markedet kommer til å vokse og gro, og det kommer til å være sunt for mange børser i Norge. Det er ikke det, altså. Det er bare, vi må også på en måte skape end products, da, som ikke bare er trading eller sånn. Det kan jo være DeFi, på en måte. Altså, det kan jo være sånne type løsninger som trekker nye deltaker inn, da.
Ja, det er jo... hvis du ser på DeFi, så ser du jo for eksempel at i sommer så tok jo helt av. Derfor for teknologene. Når rentene var gjerne... Ja, hvis det var under 2000%, så var det dårlig, rett og slett.
Ikke sant?
Altså, det er jo helt sinnssyke tilfeller, og man vet jo også at det er ikke bærekraftig. Men det skjedde jo likevel, og det er jo en erfaring i rikere, sånn sett, for veien videre. Du ser jo at det kommer flere og flere produkter, både fra... DeFi, og du ser jo at det også kommer selskaper som tilbyr mye mer enn bare trading, som også lykkes med bare det da.
Så mange av disse DeFi-aktørene plutselig befant seg et sånn regulatorisk sort hull også, for jeg tror ikke liksom, myndighetene hadde liksom ikke laget et rammeverktøy for dem.
Nei, så, det blir jo farlig.
Ja. Ja, men det er bra. Men vi snakker litt mer om Bitcoin og Ethereum, liksom og forskjellene der og sånn. Hva er dine tanker rundt det og din tilnærming, din personlige tilnærming til det? Hvordan ser du på Bitcoin og hvordan ser du på Ethereum?
Ja, jeg har jo på en måte ingen favoritt på en måte. Ethereum for meg har jo vært mer fra et sånt mer programmeringsperspektiv. Mulighetene der, mens Bitcoin har vært... som du sa, first mover, rett og slett. Det var sånn jeg på en måte startet hele min reise, og ja, jeg på like linje med mange andre i 2017, ble med hele veien opp og hele veien ned. Og jeg ser på en måte ikke den samme rivaliseringen som man ser i miljøene mot hverandre. de har jo helt forskjellige use cases kanskje. Og de har jo helt forskjellige fokusområder og muligheter på hva de gjør, men hver for seg så fungerer de jo som as intended, det kanskje det engelske ordet. Altså, man ser jo Bitcoin nå har en litt litt mer en sånn store value. Betaling må du kanskje, hvis du har lyst på at det skal være litt billigere, må du nesten over på Lightning, for eksempel. Ja. Mens på Ethereum så har du jo mer eller mindre den tradisjonelle finanssystemet bare i kode, rett og slett. Og det er i seg selv både morsomt, imponerende og kanskje til og med litt skremmende.
Ja, man skal være ganske fantasiløs for å se at disse ikke kan leve side om side, da. Så,
ja.
Tenker jeg.
Og så er det alltid greit å, ikke ha alt på ett sted. Altså, ikke bare Bitcoin, ikke bare Ethereum, men det er jo litt sånn risikovurdering man må få foreta før man kjøper krypto generelt, da.
Men hvis vi tar for oss litt den der DeFi-bølgen, har dere tenkt å introdusere noen DeFi-produkter? Har dere sett noe på noen use cases der som for Mira, eller liksom, hva dine tanker rundt det?
Ja, det jo... vi har jo kanskje det kanskje mange som har lurt egentlig hvor vi skal videre. Vi har jo egentlig vært veldig flinke til å flinke. Vi har vært veldig holdt kortene veldig tett inntil oss, rett og slett. Fordi vi mer eller mindre ikke ønsker å love noe vi ikke kan holde, rett og slett. Så hvis vi faktisk går ut og sier noe, så kommer det rett og slett. Da har vi på en måte allerede gjort all den researchen vi trenger. DeFi er jo helt klart et veldig interessant område. Det byr på mange interessante, rett og slett, produkter. Det kan jo alle se. Spesielt hvis du tenker at bankene stenger i helgen og sånt, så er jo kryptovaluta på 24 timer døgnet 365 dager i året. Inkludert skuddår. Så det skal ikke se bort ifra at vi kommer til å gå og bygge noe flere produkter inn mot DeFi, rett og slett.
Ja, ah, ikke sant.
Ja.
Det er veldig spennende.
Og tidslinje, tidslinje tør jeg ikke si da.
Nei, selvfølgelig ikke. Ja. Men, nei, som sagt, jeg tror det er jo en sånn killer app som kanskje kan rekruttere flere hundre tusen nye brukere, rett og slett, fordi man har liksom, man gir så direkte avkastning på pengene sine da. Akkurat som å spare i fond eller sette i banken, da får ikke noen renter der, for å si sånn. Nei. Ja, men det er bra. Hva med litt sånn prispredikasjoner og sånn da, tror du Bitcoin kommer til å gå over 20 og være der, og hva tenker du om Ethereum i det henseende?
Ja, altså tidligere i år så sa jeg at det skulle bli bear market, så gikk det jo bare tre ganger fra det tidspunktet jeg sa det. Jeg er jo strengt tatt egentlig sånn det man kaller for en termabull, men jeg vet ikke hva jeg kjenner det på det tidspunktet at jeg sa at det var bear market, men jeg tenker jo at det er en fornuftig korreksjon det vi på en måte opplever nå da. Det gikk jo veldig fort opp nå fra 16 til 19.900 opp mot 20.000 da. Jeg tenker at jo, ikke det er riktig å si, jo lengre tid han bruker, men hvis han tar det litt rolig, så kommer jo støtten til å flytte seg litt oppover over tid, i stedet for at nå blir det litt 2017-tilstander, hvor du går og legger deg og våkner, og så har det gått opp $1,000. Det er jo et... Det skaper på en måte en helt annen forventning, både til vanlige brukere, som du så i 2017 med hoppet inn med masse, masse penger, og så krasjer jo hele greien, og da blir det vanskelig å forsvare, da, rett og slett.
Ikke sant. Jeg synes det er artig å se hvordan man forholder seg til støtte- og motstandsnivåer, og liksom så rett etter boken, ja, altså. Det er liksom sånn her, er det helt, jeg tror det er mange som handler Bitcoin på tekniske, hva skal jeg si, tekniske analyse, men
ja, liksom det tror jeg veldig mange gjør, faktisk. Og jeg tror... Jeg vil tippe mange av de lykkes også.
Ja, men det er bra. Det blir jo spennende å se. Her liksom setter vi litt sånn lavere topper her nå, så kan det enda ta litt tid å bryte 20 igjen, altså, men bare at vi har etablert oss her oppe gjennom form og farge er jo sterkt nok, for å si det sånn.
Ja, jeg sa jo bear market på 4.500 dollar, noe sant? Altså, selv om jeg sa bear market, så countertraded jeg meg selv litt da. Så jeg har jo fått blitt med på, på reisen og ikke bare vært negativ, men det viser jo hvor vanskelig det er jo egentlig å si en pris, rett og slett. Det var
Ja,
jo...
jeg er ikke flink til å trade den helt, at jeg er sånn som kjøper på sånne drag, så blir jeg stoppet ut når den driver backtester, og så kan jeg gå på tre sånne, og så bare gi jeg opp, rett og slett. Så.
Nei, men jeg følte jo på Twitter, du traff ganske bra under presidentvalget.
Ja, det var litt sånn flaks og sånn også, men det var eneste som gikk og gikk, og så jeg liksom underliggende bull på det da, så det liksom, jeg tror ikke det skadelig å eie litt bitcoin i ny og ned, liksom, så, eller helst mest mulig av det.
Nei, men det var gøy å se på, altså. Gøy å følge med.
Ja, men det bra. Det andre ting hvor dere gjør litt promo da? Hvor det man finner dere og hvor kan man følge deg? Altså MiraX, det hvordan stavler du det og hvor kan folk logge seg inn og bli kunde?
Ja, man starter jo rett og slett egentlig på mirax.com eller .no. Det vil si Mirai, altså M-I-R-A-I-E-X. Og så du kan følge meg for eksempel på Twitter, der jeg har egentlig holdt et Twitter-handle ganske lenge, som heter Tinfoil-tyk. Tyk, T-H-U-C. Som egentlig bare kom litt tilbake, som egentlig, sagt, som en spøk for en del år siden, men det var så passende nesten å beholde til det.
Ja, men det fint. Ja, men det bra. Da takker jeg for at du vil lese den podcasten her, og så håper jeg vi snakkes igjen veldig, veldig snart. Det var hyggelig å ha deg.
Nei, takk for muligheten.